Подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Білорусь-Захід. Виніки 2023 року». Сьогодні з нами наша гостя – політичний аналітик Катерина Глот. Катерина, привітання.
Вітаю, Юре.
Катерина, ось спіс основних подіїв 23-го року у стосунках Білорусі і країнів Заходу. Гэта нові санкції Євразв'язу і США, гэта спрэчкі у Євразв'язі про санкції адносно калійных угнаєнняў, гэта вастрэнне міграційного кризису, візити міністра замежних справ в Угорщину, ну і довірчі листи від угорського амбасадора. Гэта відсутність прогресу у питанні політв'язнів, гэта паўзучае признання демократичних сил, принамсі об'єднаного переходного кабінету з боку західних країн, і нарешті європейський вибір, декларований демократичними силами Білорусі. Ось якби спіс основних подіїв. Давайте пойдем по пунктах, по самых, как бы, вузловых питаниях. Первое – это санкции. Ці працуют санкции, и в каком сенсе працуют, в каком, может, не працуют?
Ну, питание санкций – это настолько великое на сегодняшний день питание, которое анализуется с самых разных боков. И, по-перше, конечно, ну, что значит, что они працуют? Ці под гэтым пытанням мы разумеем, ці адбываецца у Захада аказваць ціск на рэжым Лукашэнкі. Ну, напэўна, працую, можа, тады толькі на 10-20, на 30%. Калі мы будзем разглядаць эфект санкцыяў на той эфект, які гэта аказвае на эканоміку Беларусі, то, канешне, працуе. Мы ведаем, напрыклад, што гандаль Беларусі з Еўразвязам знізіўся амаль што на 70%. І Росія змагла на сябе, паколькі вось такая вялікая краіна, узяць 60% гэтага гандлю, які быў з Еўразвязам. Мы ведаем таксама, што не ідуць угнаенні калійныя праз літоўскія парты, а яны ідуць праз чыгунку у Кітай, Індыю, і таксама праз расійскія парты, што больш значна даражэйшыя для Беларусі. Працуе. Мы ведаем таксама, што не прыязджаюць беларускія чыноўнікі ў Еўразвяз, і як раней яны не могуць закупацца там у Вільні ці, напрыклад, у Варшаве. Не ўсе, канешне, гэтыя лісты кожнай з кожнымі санкцыямі, з кожным пакетам зноў такі удакладняюцца новыя людзі, новыя суддзі, новыя investigators, следователі там з'яўляюцца. Але ці гэта аказала нейкі ціск сёння на рэжым Лукашэнкі, напэўна, як я сказала, вельмі маленькі ціск. Маленькі, таму што ўсё ж такі, канешне, для гандлю Беларусі гэта не лепшая, не лепшыя ўмовы. Прыходзіцца больш ездзіць у Афрыку, іскаць новыя шляхі, але, канешне, Афрыка далёка, таму з лагістыкай вельмі цяжка знайсці тыя магчымасці, якія былі ў Еўразвязі. Ну і таксама гэта адбываецца на эканоміцы. Можа, сёння гэты макраэканамічны эфект, ён не такі заўважны, таму што эканамісты знойдуць тут шэраг прычынаў, гэта і пандэміі, паляпшэнні сітуацыі пасля пандэміі, і тое, што вайна ў Расіі, таксама гэта дае Беларусі больш магчымасцяў. Але мы бачым, што інфляцыя ідзе, мы бачым таксама, што вось гэты эфект, які быў пасля пандэміі, калі рос ВДП, ён ужо зніжаецца. Ну, але ўсе кажуць, што санкцыі – гэта акумулятыўны эфект, таму трэба будзе чакаць, ну, напэўна, яшчэ 5 гадоў, ну, некалькі гадоў, каб усё ж такі можна было, быў такі вялікі макраэканамічны эфект. Плюс, канешне, што зразумеў Захад, гэта калі ёсць такая краіна, як Расія, побач, довольно просто обходить санкции навод самым прямым способом. Вот это то, что я казала, что значная частка гандлю с Евросоюзом, она была перенесена на Россию. Ну и опошний момент я бы хотела додать, что это и для Захода так само сегодня вельми новое питание и новый институт обходу санкций. Так само на Заходе зразумели, что то, что робил Иран, например, сегодня робить Россия, что санкции, яны вось, Захад их принял, и это не значит, что Россия и Беларусь будет просто с этим новым режимом жить. А яны будут шукать постоянно новые шляхи для того, как эти санкции обходить. Тих это будет гандлёвые санкции, тих это будет санкции, а больше финансовые. И тому сегодня и у Америки, ну, их уже был этот институт нагляду за санкциями, а сегодня створены специальные рапорторы у Евразвязу, який так само доглядая, у яго есть несколько человек, якія отсочваюць эти спробы обходить санкцию. Але на усё на гэта треба час и треба постоянно этим займаться. Так что, вось, калі мы усе гэтыя лічнікі, калі мы усе гэтыя прычыны разом складем, то вось эфекта такого, якого усе мы думали, что які зможе адбыцца з Беларусі, ён не адбываецца.
Але... Катерина, я вас перепиню. А чамусьці вы не говорите про базовый момент? Санкции вводились не для того, как, что называется, причинить боль Александру Рыгоровичу и экономике белорусской. И они вводились для того, как изменить поводины белорусского режима. Пусть в этом сенсе что?
Ну, это то и самое, коли мы, коли некий боль на режимце, там, на Лукашенко отбывается, тогда сподеются, что режим изменит свои соотносины. Як я сказала, что у гэтым вельми, ну, амаль, что мы не бачим ніяких учынкаў, ніяких зменаў. Але зноў-таки гэта таму, что на сённяшній дзень ёсць Россия, якая яго падтрымлівае. І ёсць вайна, якую Россия вядзе. Россия вельми багатая краіна, то таму і є шмат інструментаў, якімі яна може падтрымліваць Беларусь. Так что санкции протягиваются, бо іншага у Захада інших инструментов нема, коли Захад не будет приводить свою армию и свою международную полицию в Беларусь, а это, ну, я кажу ось так, теоретично таких шляхов нема, інших шляхов, скажем так, покарать режим Лукашенко, ці вот зрабіць, а не як поуплываць на адносіна, у Захада нема. Захад яшчэ можа падтрымліваць грамадзянскую супольнасць і апазіцію Беларусі з тым, каб яны спрабавалі палітычна прасоўваць сваю моц. Вот гэта Захад таксама робіць. Санкцыі, падтрымка грамадзянскай супольнасці і ўсё астатнія вось толькі, ну, уварванне ў іншую краіну.
Што... Дипломаты, она тут выкресливается просто. Yeah?
Дипломаты, она есть некие, так сказать, backdoors, новость о, так скажем, черные ходы, не публичные перемовы, они идут, але Захад на сегодня не может ничего пропоновать Лукашенко того, как вось, но Лукашенко сказал, что так, добро, я это возьму и там отпущу, вызволю несколько политичных prisoners,
вязню.
Так. На сёння ў Захаду няма такога ніякага інструменту. Зноў-такі да вайны з Расіяй, калі ўсё ж такі Лукашэнка яшчэ спрабаваў выбудовваць свае адносіны з Захадам, калі ён баяўся, што Расія зможа захапіць Беларусь, што будзе наступны Крым, тады былі гэтыя магчымасці. На сёння ў Захада дыпламатычна Захад нічога не можа прапанаваць таго, каб, ну, вось Лукашэнка адпусціў нейкіх палітычных вязняў. Ну і Захад працуе іншымі спосабамі. Гэта не толькі дыпламаты, а гэта тыя рашэнні, якія прымаюцца на ўзроўні Еўразвязу, яны прапісаныя, напрыклад, калі гэта Еўразвяз, гэта тыя рашэнні, якія былі ў 20-м годзе, ў кастрычніку, ёсць спецыяльныя рашэнні, у якіх дакладна сказана дыялог з грамадзянскай супольнасцю, астаноўка рэпрэсій і новыя выбары. І вось калі гэтыя пункты будуць адбывацца, тады Захад будзе нешта мяняць. Калі не, то не. Ну, у Амерыкі ў іх свае рашэнні. Калі б сёння Светлана Ціхановская сказала, сказала, что так, треба вось некие перамовы, давайте будем признавать Лукашенко, давайте вось будем лечить его легитимным президентом, я отмовляюсь от своей роли. Ну, конечно, Захад да ее бы прислуховывался. Але
думаете?
Думаю, что да. Думаю, что да, яна мае ўплыў на Захадзе, да яе прыслухоўваюцца пастаянна. Тое, што яна кажа, вось, напрыклад, сёння, ну, мы будзем пра гэта казаць, пра еўраатлантычную інтэграцыю Беларусі. Сёння Беларусь таксама ў павестцы дня. Але менавіта, ну, еўразвяз гэта 27 краінаў, і яны не прымаюць рашэнне самастойна. Рашэнне не ў Брусэлі адбываецца. Мы бачым гэта тое ж самае, вось, што будзе сёння з Украінай, ці пачнецца з ёй, пачнуцца з ёй перамовы, бо Вугоршчына іх блакуе. Калі толькі адзін, адна дзяржава, якая з'яўляецца чальцом еўразвяза, заблакуе, тады, канешне, гэтага не будзе. І сёння мы відзім, што бачым, што ёсць такія вось гульцы, як Вугоршчына, і, напэўна, яны б таксама спрабавалі заблякаваць тыя прапановы, якія Ціхановская бы прапановала, але да яе бы безумоўна прыслухоўвалі.
Катерина, а вот я якраз пра этот еўрапейскі выбар, я хачу нагадаць, што это як бы свежая ідэя, новая ідэя. Раней Ціхановская нічога такога не было, не казала, ну, прынамсі падчас выбараў яна дакладна гэтага не казала. Там ей мудрага Пуціна часам памінаюць, але ну вот зараз абвешчана, што Беларусь пойдзе ў Европу, что это одна альтернатива русскому свету. Але вот я читаю, ну, драфт я бачу, резолюцию вы, видать, так само бачили, вот саммиту Евразвязу. Там Беларусь повинна вернуть детей, скраденных в Украине, Беларусь не повинна подтримливать военную машину России. Ну, это не до Тихановской питания. Это не европейская перспектива Беларуси. Так вот этот, вот этот заклик Тихановской, эта декларация, стейтмент Тихановской, она как-то реально, в реальных решениях Захаду, как бы восприняли ее, как выбор Беларуси?
Ну, реальные решения воспринимаются у тем, что это решение, ну, по-перше, это его сапраўды разглядают как решение, скажем так, коли не большей частки белорусского грамадства, то значной частки белорусского грамадства. Успрымаецца ў тым, што адрозніваюць грамадства Беларусі ад, скажам так, грамадства Расіі. І разумеюць, што Беларусь – гэта іншая краіна, і грамадская думка іншая, і людзі хочуць значная частка, як я сказала, калі не большасць, хочуць добрых адносін з еўразвязам. Гэта вельмі добра успрымаюць сёння ў еўразвязе. І калі б Ціхановская гэтых бы крокаў не рабіла, я думаю, што такога ўспрымання на ўзроўні еўразвязу не было. Бо, канешне, глядзяць, што там людзі не пратэстуюць, Лукашэнка праводзіць заходнюю, замежную палітыку, такую, як і Расія, і што ведае, што хоча народ Беларусі, ніхто не ведае. А калі Ціхановская пра гэта заяўляе, гэта ўспрымаецца і пра Беларусь не забываецца. Другі момент на конт конкретных рашэнняў вы запыталі. Другі момент – это, конечно, падтрымка грамадзянскай супольнасці Беларусі. Так, напрыклад, напэўна, падтрымка не ўнутры Беларусі, бо ўнутры, канешне, ёсць офіс Еўракамісіі, яны праводзяць зусім невялікія праекты, наколькі я разумею тое, што яны кажуць, што вось нават тое, што, ну, зразумела, тое, што было там пра прасоўванне там беларускіх еўрапейскіх каштоўнасцяў, там нейкія, скажам, гутаркі ў школах, на сёння гэта ўсё немагчыма. Таму падтрымка грамадзянскай супольнасці гэта за межой. Гэта не, канешне, не сам народ Беларусі. Але, напрыклад, вось тое, што было нават зусім недаўна, тыя грошы, якія былі выдзелены на падтрымку беларускай культуры, беларускіх каштоўнасцях, беларускай гісторыі, Гэта таксама вось, ну, вельмі яскравы прыклад таго, што еўразвяз разумее, што гэта Беларусь, беларуская культура, гэта частка Еўропы. І калі гэта ўсё знішчаецца ўнутры Беларусі, ёсць людзі, ёсць праекты, якія гэта спрабуюць прасоўваць за мяжой. На ўсім, на любым іншым узроўні гэта, ну, прыняць рашэнні немагчыма, бо рашэнні прымаюцца Лукашэнкам. Але гэта зноў-такі вельмі сімвалічна паказвае, я спадзяюся, што людзі ў Беларусі гэта, ну, разумеюць, што калі Украіна зможа пачаць перамовы, калі Малдова гэта зможа зрабіць, то тое ж самае, калі мы сёння кажам пра Беларусь і што і Ціхановская, і грамадзянская супольнасць таксама на ў павестцы дня еўрапейскага звяза, гэта значыцца, што пры змене рэжыму, пры змене ўлады ў Беларусі ёсць такая же магчымасць распачаць еўраінтэграцыю, што Беларусь не будзе забытай, калі будуць, сапраўды будзе жаданне ў першую чаргу ад большасці народа Беларусі і ад новага ўраду, таму Беларусь таксама можа крочыць па гэтым шляху, але, канешне, гэта не пытанне сённяшняга дня.
Кацярына, а вот яшчэ адна тэндэнцыя, ці ёсць гэта тэндэнцыя, давайте абмяркуем. Так бы мовіць, паўзучае, by default, пазмаўчанне, ну, некі вот працэс такого двухсэнсоўнага, але прызнання дэмакратычных сілаў як легітымнага суб'екту. Это вот прадстаўніцтва ва Фляндрыі, это вот кансультатыўная рада, ці камітэт, ці камісія, дзе з аднаго боку сядзіць Ціхановская, з другого боку сядзіць спадар Бурэль, і яны як бы ведуць перамовы, ну, на роўных, не на роўных, но як з прадстаўніцай Беларусі з ёй размаўляюць. Вот стратэгічны дыялог з США, всюду гаворыць, это беспрэцэдэнтна. У США ёсць 50 краінамі стратэгічны дыялог, але з урадамі, а тут першыню не ўрад. Ці ўрад? Ці ўсё ж такі фактычна адбываецца прызнанне, што такі да, аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўрад выгнання, як Ціхановская напісала ў Вашынгтон-Пост, а Ціхановская прэзідэнт-элект. А Лукашенко просто мужик какой-то с Беларуси, так сказать, ходит там по Беларуси. Так, ці не?
Вельмі блізка да рэальнасці, так як вы апісалі, я думаю, што напрамую называць Ціхановскай прэзідэнтам электам і урадам у выгнанні не будуць, таму што ёсць прыклад Венесуэлы, калі гэта не спрацавала. Але прызнанне, мне падаецца, яно было спачатку адразу пасля выбараў, калі бачылі, як прагаласавалі беларусы, калі было бачна, што і потым, калі альтэрнатыўнае галасаванне паказала, што, напэўна, так, больш за 50% ўсё ж такі прагаласавала за Ціхановскую, і яна, можа, нават выйграла бы ў першым туры. Я думаю, што вось сімвалічнае прызнанне адбылося тады яшчэ. Канешне, выбудоўванне вось гэтых інстытуцыяў, яно займае час. І таму гэта было не адразу, гэта быў не першы, не другі год, а вось цяпер трэці год. Але сапраўды, тое, што існуе, і існуе стратэгічны дыялог менавіта са Светланай Ціхановскай і з грамадзянскай супольнасцю, і тое, што ёсць кансультатыўная група ў Брусэлі паміж Барэлем, так, я бы не называла гэта Ціхановскую і яе каманду урадам і прэзідэнтам электам, але яе з ёй размаўляюць менавіта як з легітымным прадстаўніком беларускага народа, з тым, хто даносіць сёння інтарэсы, пажаданні і думкі беларускага народу. Гэта не значыцца, што Захад лічыць, што Лукашэнка увогуле там проста дзядзька, як вы сказалі, які гуляе па Беларусі, ён не прымае ніякіх рашэнняў, не, усе разумеюць, што ён кіруе краінай, і ён праводзіць рэпрэсію і ўсё іншую палітыку з Расіі і гэтак далей. Ён кіраўнік унутры Беларусі. Але разумеюць вельмі тое, што гэта рэжым і ўлады, і ёсць людзі Беларусі. І вось якраз Захад спрабуе размаўляць з людзьмі, з беларусамі. І для них сёння вось такі праваднік – гэта толькі Ціхановская і яе каманда. Так што так, гэта вельмі важное признание, и оно знову-таки показывает, что хотя на Беларуси сегодня режим и люди не могут уплывать на ту политику, якая отбывается, про Тихановскую яны могут все ж таки казать то, что яны хочут, идеи не хочут бачить Беларусь, что яны хочут іншую Украину, яны хочут інший урад, яны хочут больше европейской интеграции, яны хочут реформы, яны хочут быть больше европейской краиной и так далее. И это сегодня чуют на Заходе и проводят такие институциональные встречи именно с урадом Тихановской, с командой Тихановской.
Катерина, вот еще один сюжет двухбоковых отношений, но очень важный. Это миграционный кризис. И он, как мы видим, идет хвалями. И такое ощущение, что эти хвали, как бы, есть регулятор этих хвалев. 21 год это пик, это обвал, как бы. Потом в 22-м годе, уж там тому, что Меркель потелефоновала, ти не Меркель, ти нечто иншее, ти война, ти что. Але как бы интенсивность этого тиску, этого наступу миграционного истотно снизилась. Она была, ну, амаль так ниже радаров для Захода, для соседей. 23-й год, и знов выбух, амаль поравнальный с 21-м годом. Те, правда, подрихтовались, там уже плот побудовали в Польше, в Литве, но тем не меньше. Натиск был вельми мощный в 23-м. Сдается, наприконце году изнов снизился, амаль до нуля. Уже россияцы стали выкористовывать эти трюки с финнами. А вот, но тем не меньше, коли брать ингро целый год, 23-й. Чому? 21-й шмат, 22-й мало, 23-й изнов шмат.
Ну, это питание до Лукашенко, что я на этом спробую сделать.
Ты до политических аналитиков, вот вы и оно есть.
Я думаю, что сегодня это на Заходе называют гибридной войной. То, что робит режим Лукашенко совместно там, с режимом России, то, что робит иншие там рок-стейтс, такие как Иран, Полночная Корея и так далее. И тому яны робят то, что вот яны, як яны могут еще перешкодить Заходу, как они могут взять увагу Захода, перенести на некие другие проблемы, а не на те проблемы, которые сегодня нужно решать, например, это материальная допомога Украине. Это так само способ поделить громадянскую думку внутри Захода. Чому оно идет к хвалями? Ну, по-перше, как Захад это разглядает как гибридную войну. То, что робит урад Беларуси, режим Беларуси, суместно и самостоятельно от российского урада, то, что робит иншие рок-стейтс, такие как Иран, например. Это именно подпадает в дефиницию таких гибридных войн, гибридных заходов, которые сапсовали ситуацию в Заходе. Те, например, перенесли увагу Заходу с материальной допомоги, скажем, Украине на то, что отбывается на меже. Те, например, для того, как поделить краины, чальцы ее развяза на тех, кто будет подтримливать на те, кто, например, будут вельми жорстко до мигрантов оставиться, и те, кто будут больше соблюдать права человека. Чому менавіта хвалями? Ну, напевно, тому, что по-перше, практичные есть причины, что вот была первая хваля, коли не было плота, коли не было стены, коли краины Польши, Литва не ведали, как реагировать, они краины, у яких такой ситуации на меже с Беларуси не было. Потом они побачили, что гибридное, что миграционный кризис уже не так працую, вот треба нечто иншее. Вельми зручно вагнеровцы, мятеж Пригожина, и вот перенести вагнеровцев на Беларусь. Теперь нема вагнеровцев, треба нечто знову-таки шукать. Есть там некие кибератаки, которые отбываются, напевно, их Заход все ж таки вельми добро, насколько я бачу с новиною из репортов, спробуя каўнчы гэтай атакі. Таму, ну, зноў-такі, што можна яшчэ? Расія спрабуе, як вы сказалі, на мяжы з Фінляндыяй рабіць такія ж крызіс. Я думаю, што просто рэжым спрабуе рабіць тое, што ў яго ёсць. Калі б ён мог зрабіць нешта іншае, знайці бы яшчэ нейкія вось гібрыдныя інструменты, ён бы рабіў. На сёння, напэўна, больш нічога пакуль не ён не можа зрабіць. Таму застаецца толькі вось міграцыйны крызіс, які вось, ну, наколькі эфектыўна ці адбываецца больш, ці менш дзесьці эфектыўна. З адной краінай тыя, якія падрыхтаваліся, гэта ўжо менш эфектыўна, тады можна пераносіць, напрыклад, на мяжу з Латвіяй, якая яшчэ не падрыхтавалася. І рэжым проста вось, ну, я не думаю, што гэта да нейкіх канкрэтных дзеянняў еўразвяза адносіцца. Гэта адносіцца вось увогуле да ўсёй такой тактыкі гібрыднай вайны з усім захадам у кантэксце таго таксама, што робіць вайны Расіі з Украінай, як нашкодзіць Захаду і як спрабаваць пераносіць увагу Захада на іншыя рэчы.
Калі Кацярына, будуть... і давайте пра будучыню, все ж таки некалькі словаў, у нас тут сканчаецца час запісу, я выбачаюсь. Вот тыя тэндэнцыі, якія былі в 23-м годзе, калі іх як бы працягнуць, экстрапаляваць на 24-й год, вот што вы бачыце? У 24-м будзе як 23-м?
У плане апазіцыі і адносіна ў Захаду ці ўвогуле?
Адносіна ў Захаду. Мы з вамі пра гэта гаворым.
Так, я думаю, што будуць далей развівацца адносіны паміж апазіцыі, будуць яны больш інстытуалізавацца, скажам так, што будзе з'яўляцца больш такіх вось стратэгічных пляцовак, на якіх можна будзе працаваць у першую чаргу грамадзянскай супольнасці за мяжой, канешне. Будуць, я не думаю, што Ціхановская згубіць свой уплыў. Да 25-го года адназначна яна будзе разглядацца як легітымны лідэр. Я думаю, што пасля 25-го таксама, бо проста, ну, выбары ў Беларусі не будуць, так сказаць, разглядацца як дэмакратычныя, празрыстыя і гэтак далей, таму яны не будуць. Тыя, хто пойдуць на гэтыя выбары, не будуць лічыцца прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Я думаю таксама, што больш павялічыцца, напэўна, грошы на праекты для менавіта сёння вось культура, гісторыя, увогуле беларуская ідэнтычнасць, гэта прыярытэт, паколькі на Захадзе вельмі разумеюць, наколькі глыбокай ідзе сёння так званая інтэграцыя паміж Расіяй і Беларусі, наколькі металярызацыя адукацыі ў Беларусі адбываецца, таму будуць рабіць усё магчымае на то, каб захаваць беларускую культуру і ідэнтычнасць за мяжой.
А што з рэжымам-то, дакладней, з той Беларусю, которая як бы внутрі Беларусь, не за мяжой?
Тое, што будзе ўнутры Беларусі, я думаю, што будзе залежыць вельмі ад таго, што будзе адбывацца ва Ўкраіне. Ва Ўкраіне, на жаль, 24-й год чакаецца вельмі складанае і вельмі шмат пытанняў наконт таго, зможа ли Злучаныя Штаты працягваць падтрымку Украіны падчас вось выбарчай кампаніі. Нават калі Байден прыйдзе там праз год, таксама гэтае пытанне застаецца. Амерыка вельмі цяпер увага ўся на Інда-Пасіфік, на ціхаакіянскім прасторы, на Кітаі, і вельмі шмат размоў аб тым, што Еўропа павінна на сабе ўзяць увесь кошт узбраення ва Ўкраіне. Таму таксама вельмі важнае пытанне гэта наяўнасць зброі і менавіта самой амуніцыі. І на наступным годзе зноў-такі гэтага не чакаецца. Чакаецца, што толькі дзесьці ў 25-м годзе еўрапейскі ваенны комплекс вось краіны змогуць дайсці да такога ўзроўня, які сёння ёсць колькасць амуніцыі ёсць у Расіі. Тады можна чакаць нейкі прарыў.
Дзякую вялікі, Кацярына. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Кацярына Глот. А вам, шаноўныя гледачы, я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі, у тым ліку і ў адносінах Беларусі з Захадам, вы і ў наступным годзе зможаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Са святам, з Новым годам і з калядамі!
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.